Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Jambo msikilizaji wa VOA Express, mahala popote pale unapotusikiliza alasiri hii ya leo kwa saa za Afrika Mashariki. Hapa mjini Washington DC ni saa 2:30 asubuhi. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Sunday Shomari, nikiwa kama kawaida nimejaa tele kama pishi la mchele siku ya Jumatatu Desemba 11 mwaka nao ni 2017. Kibaridi kweli kweli kule nje, lakini mambo ni safi kabisa hapa studio. Tuko tayari kabisa kukuletea mambo moto moto. Mkamichi, bila kupoteza wakati, mambo ni mengi yamefanyika na mengi tunayo kuzungumza kule nchini Tanzania katika masuala ya wale wa linda amani ambao wamepoteza maisha yao kule nje ya nchi. Milioni inatarajiwa kuwasili leo, lakini mpaka sasa bado hajawasili. Lakini nini ambacho kinazungumza huko?
Taratibu za kuwajulisha familia za wafiwa zimekamilika, na ndio maana hatukuweza kutoa taarifa hizi bila kuwaweka sawa familia za mashujaa wetu.
Ni sauti ya Luteni Jenerali James Mwakibola akielezea taarifa kuhusiana na tukio hilo la kusikitisha lililotokea kwa wanajeshi wa Tanzania wakiwa katika kazi zao za kulinda amani kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC.
Sawa kabisa Mkamiti, tutatafuta taarifa hiyo kwa kina zaidi hapo baadaye. Vile vile ukiangalia katika masuala ya fashion, masuala ya ubunifu, masuala ya mitindo, Mkamiti, masuala kama haya unayafahamu vizuri kila siku ukizungumza kwa shughuli zako za kawaida, lakini kwa upande wa Tanzania wanazungumza hawa ubunifu, wanakutana na changamoto zipi na nini wafanye?
Jamii ya sasa hivi ya Tanzania kwamba sasa ukamshoto kuna kufanya fashion ni kitu ambacho akikambulikani na akikubaliki wengi wao.
Haya ndiyo mambo yanavyokwenda ndani ya VOA Express. Ungana nasi kwa takriban dakika 30, na moja kwa moja basi tunashuka kule jijini Dar es Salaam, Tanzania. Kama tunavyofahamu basi, wiki iliyopita taifa la Tanzania lilipata msiba mkubwa na dunia kwa jumla baada ya nchi ya Tanzania kupoteza wanajeshi wake waliokuwa wakifanya shughuli za kulinda amani huko nchini DRC. George Njogopa, mpaka hivi tunavyozungumza, ni taarifa gani ambazo mmezipata kuhusiana na miili ya wanajeshi hawa? Saa ngapi watafika na utaratibu wa mazishi uko vipi, na serikali inaeleza nini kuhusiana na tukio hilo? Je, bado wana mpango wa kuendelea kupeleka majeshi nchini DRC au nini kinachozungumzwa hivi sasa?
Mkamiti, kwanza nianze na miili ya wanajeshi 14 waliopoteza maisha katika shambulizi lililofanyika mwishoni mwa wiki huko DR. Wanataraji kuwasili leo, tunataraji kuwasili leo nyakati za saa 11 katika uwanja wa taifa hapa, uwanja wa kimataifa hapa Dar es Salaam, na baada ya hapo itapokelewa kwa heshima zote na kupelekwa eneo la Lugalo kuhifadhiwa kwa muda, na kisha serikali itatoa maelezo zaidi kuhusu namna ambavyo watakabidhiwa kwa wanafamilia na taratibu zote za mazishi zitafanyika. Swali lako la pili kwamba serikali imesema nini baada ya askari wake hawa 14 kupoteza maisha, serikali kuna juhudi za kimataifa kulinda amani popote inapohitajika. Mathalani, mnadhibu mkuu wa jeshi la wananchi Tanzania JWTZ Luteni Jenerali James Mwakibola, wakati akizungumza na waandishi wa habari, alikiri kwamba Tanzania imepata pigo kubwa, lakini pamoja na hayo, lakini haitasita kuendelea katika operesheni za amani pahala panapohusika.
Shambulizi la tarehe 7 kuamkia tarehe 8 Disemba 2017 lilikuwa baya kuwahi kutokea tangu vikosi vyetu vianze kushiriki ulinzi wa amani nchini DRC mwaka 2011, na limetuletea madhara makubwa. Tukio hili halitatuvunja moyo, na kamwe jeshi la ulinzi wa wananchi wa Tanzania halitatetereka kupeperusha bendera ya Tanzania nje na ndani ya nchi.
Naam, Njogopa, tunafahamu kwamba Luteni Jenerali Mwakibola, mbali ya kueleza idadi ya askari hao 14 wa JWTZ waliouawa, pia kulikuwepo na majeruhi 44 na askari wengine wawili ambao walipotea, hawakujulikana mahala walipo. Mpaka taarifa ya leo inavotoka ya jeshi la polisi la Tanzania inaeleza nini kuhusiana na majeruhi waliobaki hai pamoja na hao watu wawili ambao hawajulikani walipo?
Pamoja na kwamba askari hao wako Kongo, mbali kidogo na Tanzania, lakini jeshi hili linasema kwamba limefuatilia kwa karibu kufahamu hali jumla wale walionusurika katika shambulizi hilo. Mnadhimu mkuu Makibola anasema taarifa alizonazo jeshi la wananchi ni kwamba majeruhi wanaendelea katika hali nzuri, na kadri wanavyopata mawasiliano nao wanawasiliana na familia zao zilizoko hapa nyumbani Tanzania, kujua namna ambavyo wanavyoendelea ndugu zao walioko katika vikosi vya Umoja wa Mataifa huko Kongo.
Na sijui pengine umepata fursa ya kuweza kuzungumza na familia mojawapo kati ya hawa askari 14 waliofariki na kujua wamepokea vipi msiba huu na ni namna gani serikali itaweza kuwasaidia kutoka hivi sasa mpaka katika siku za mbeleni.
Mkamiti ni kwamba pamoja kwamba ni mapema mno kutoa taarifa za ndani kuhusu wanafamilia, kwa sababu jeshi linasema kwamba baada ya kutokea tukio, jambo la kwanza ndani ya jeshi waliwasiliana na familia kuwafahamisha hatua zinazopaswa, na kwa maana hiyo wanafamilia wataanza kukusanyika wakati mili hii itakapowasili kuanzia leo jioni, na ndipo fursa ya pekee kwa watu wanahabari kuweza kuzungumza na familia za wale ambao ndugu zao wamepoteza maisha. Lakini pia jambo la msingi pia mkamiti, hii ni mara tatu ndani ya mwaka 2017 Tanzania kupoteza askari wake Kongo. Mara ya kwanza kulikuwa na askari watatu, kisha kulikuwa na askari hiyo alijeriwa na wakadhaa alijeriwa na moja alifariki dunia. Lakini kama tulivyomsikia hapo Mwakibola anasema kwamba tangu mwaka wa kwanza Tanzania kupeleka vikosi Kongo, hii ni tukio kubwa kwa askari zaidi ya 12 kupoteza maisha katika shambulizi la kushtukiza.
Nashukuru sana George Njogopa, tutaendelea kuwasiliana na wewe katika matangazo yajayo kuhusiana na tukio hili kutoka nchini Tanzania. Sande Shomari, sasa tunaingia kule Nairobi nchini Kenya, ambapo kama tunavyofahamu jana muungano wa upinzani nchini Kenya NASA ulitangaza kuahirisha mpango wake ule wa kumwapisha kiongozi wa upinzani Raila Odinga kama rais wa Kenya, ambaye alitarajiwa kuapishwa kesho usiku ya Jumanne. Kwenye laini ya simu tunaye mwandishi wetu Kennedy Wandera. Kennedy, basi tupashe mambo ya kisiasa yanayoendelea hii leo, jioni ya leo, baada ya tukio hili kutokea. Ni nini hasa kinachozungumziwa kwa pande zote mbili, ukizungumzia upande huu wa NASA hali kadhalika serikali ya Jubilee?
Na hatua ya muungano wa NASA jana kuweza ku ondoa ile siku waliokuwa wameeleza kwamba watamwapisha Odinga na naibu wake Kalonzo Musyoka, hatua hiyo wengi wanaieleza kwamba ni hatua ambayo imeipa serikali ya Kenyatta nafasi sasa ya kufanya mazungumzo. Lakini pia ikumbuke kwamba Rais Kenyatta alikuwa hapo ameeleza kwamba hatofanya mazungumzo yoyote yanayozunguka uchaguzi uliotomatika. Lakini upinzani umekuwa ukisisitiza kwamba iwapo patakuwa na mazungumzo, basi pawe na mazungumzo ambayo yatazunguka haki ya Wakenya kufanya demokrasia kupitia kura. Lakini pia wapo wanaoeleza kwamba hatua ya Odinga hiyo ya jana ni kuonesha kwamba kwanza labda huenda ametetereka kidogo kutokana na ile shinikizo la jamii ya kimataifa ambayo imekuwa ikitaka Odinga kusitisha hatua hiyo na kuyapa mazungumzo nafasi ili kuwaleta Wakenya pamoja. Na vile vile muungano wa makanisa hapa nchini ambao umekuwa ukieleza kwamba ni hatua ambayo huenda ikaiweka nchi katika njia panda. Lakini vile vile pia kunao wanaoeleza kwamba huenda kuna mzozo katika muungano wa NASA. Kuna wale ambao wameonekana kushinikiza Raila Odinga kuto endelea na kuapishwa huko, na kuna wale ambao pia wamekuwa wakisisitiza kwamba Odinga ni sharti aweze kuapishwa kwa sababu yeye binafsi anaeleza kwamba ana msimamo unaomuelekeza kufanya hivyo. Lakini kuna inaonekana kuna tofauti katika muungano, maana yake kuna vyama tanzo ambavyo vinaona kwamba haviwezi kujihusisha na hatua hiyo kuapisha Odinga na Kalonzo. Lakini Wakenya, kuna wale kwa hususan wafuasi wa upinzani ambao wanaonekana kwamba wamejitenga na wanasema kwamba hiyo si hali ambayo walitarajia kwamba kuende kutoka katika kutoka kwa muungano huo.
Tunakushukuru Kennedy Wandera, pengine tupa taarifa hizi hapo baadaye zaidi. Tunakushukuru sana.
Naam, msikilizaji. Na msikilizaji, hivi sasa tunakusomea habari muhimu za dunia katika VOA Express. Wapiganaji wa jeshi la taifa Libya wamepoteza askari wanne na wengine 10 kujeruhiwa mpaka sasa kwa mwezi huu wa Disemba, ikiwa ni miezi 5 baada ya kutangaza ushindi katika kampeni ya kudhibiti mji wa mashariki. Chanzo cha habari cha hospitali kimeeleza leo watatu kati ya watu waliofariki kutoka jeshi la kitaifa la Libya LNA waliuawa na walenga shabaha na mmoja kwa bomu lililotegwa ardhini wakati likipambana na kundi la wapiganaji katika wilaya ya Krebish huko Benghazi, ambako kumekuwa na mapigano ya mara kwa mara na mashambulizi machache ya anga.
Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amemtaka waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuchukua hatua za kufanikisha amani na Wapalestina, kufuatia Marekani kutambua Jerusalem kama makao makuu ya nchi hiyo na kutaka kuhamisha ubalozi wao kutoka Tel Aviv kuelekea Jerusalem. Hatua hiyo ilipelekea maandamano katika nchi za Kiarabu na Kiislamu duniani. Huko Lebanon, askari wa usalama walirusha mabomu ya machozi na maji ya nguvu kutawanya waandamanaji waliokuwa na hasira nje ya ubalozi wa Marekani huko Beirut. Maelfu kwa maelfu ya wakimbizi wa Palestina wanaishi nchini humo, ambapo wengi wao walikimbia baada ya kufurushwa manyumbani kwao kufuatia kuundwa kwa taifa la Israel.
Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema anaamini nchi nyingi za Ulaya au zote zitahamishia balozi zao Jerusalem na kutambua mji huo kama makao makuu ya Israel, kufuatia hatua ya Rais Donald Trump wa Marekani. Akizungumza huko Brussels pembeni ya mkutano wa sera za nchi za kigeni wa Umoja wa Ulaya, Federica Mogherini, Netanyahu amesema hatua ya Trump kutambua Jerusalem kama makao makuu ya Israel kunaweka wazi mezani masuala yote na kwamba amani inaegemea kwenye ukweli.
Wafanyakazi zimamoto katika jimbo la California, Marekani, wanalenga katika kupambana na zimamoto mkali kaskazini magharibi mwa Los Angeles, ambao ni moja ya moto mkubwa na uliona uharibifu katika historia ya Marekani. Moto huo umekusha choma kilomita zipatazo za mraba 930 na majengo ya patayo 800 huko katika kaunti ya Santa Barbara, moto ambao umeanza tangu wiki moja iliyopita. Maafisa wanaeleza kwamba wameweza kudhibiti asilimia 10 tu ya moto huo, na huku wakitaja kupata mafanikio kidogo kupambana nao kutoka angani, ambako bado unabaki kuwa ni moto hatari sana. Kipindi ni VOA Express, ukiwa unasafiri na VOA Express mkamiti, kama upo kwenye matatu, kama upo kwenye dadara, kama kwenye gari yako, kama uko nyumbani, basi
tuko hali kadhalika,
tuko pamoja nawe, sivyo? Moja kwa moja kutoka hapa Washington DC kupitia Facebook na maeneo mengine mengi na www.voaswahili.com. Sasa basi, moja kwa moja mkamiti, unajua kuna mambo mengi yanazungumzwa sasa hivi nchini Kenya. Kama unafahamu, mambo ya kisiasa yanapamba moto, Rais Kenyatta ameshapishwa, mambo yanakwenda mbele, lakini mpinzani Raila Odinga alisema kwamba ataapishwa. Sasa kama tulivyosema leo, amesema kwamba hiyo swala linaahirishwa. Sasa basi, kwenye hoja kwa hoja kuna hawa jamaa wawili wa uraia wa Kenya, Sylvester na Teddy, ambao wanazungumza kwa kina kutaka kutoa maoni yao kuhusiana hasa na swala hili la Odinga kutangaza kuahirisha hii shughuli.
Haya, tusikilize.
Kwa kweli mimi ninashabikia leader wetu wa NASA Bwana Amolo Raila Odinga. Inafaa apishwe, na sijui kwa nini serikali ama Jubilee inababaika yeye kuapishwa. Kulikuwa na hii tension, ndipo sababu akaona afadhali aahirishe hii tarehe, sababu serikali ina kila hali ya kuchafua. Alichafua ile nyingine, wakakoordinate na county government, na pia hii ilikuwa tunaisia watafanya hiyo hiyo hali, sababu hata kabla hiyo siku wanaweka mapolisi chungu nzima. Mimi sielewi hii serikali ni aina gani.
Kulingana na katiba, hakuna nchi inaweza kuapisha watu wawili. Yule jaji mkuu aliyemwapisha Rais Uhuru Muigai Kenyatta ana uwezo tena wa kuapisha mtu mwingine. Na ukiangalia uchumi unazidi kuzorota kwa ajili ya kuvutana kwa pande zote mbili, na zina uchumi unazorota kwa vipi, itakuwaje wewe kama kinara unasema kuwa hawa wa my investors waweze kupigwa marufuku? Ukiangalia watu kama Safaricom venye wanapiga marufuku, ukiangalia kama hao wauzaji mafuta unawapiga marufuku katika nchi, unazorotesha uchumi wa nchi. Hata ukipoa mamlaka, je, unaweza fanya kazi na hao watu? Unapinga mafuta, aliposafiri huko kwenda Amerika kija watu wa 10 wamekufa.
Lakini kwa nini basi mnajua vizuri baba anakuja, kwa nini mtumie live bullet? Na pia shida ni nini huyu akiapishwa kama rais wa bunge za People's Assembly? Mnababaikia nini? Na tayari rais wa nchi ana mamlaka ya kila kitu, vifaru zote ziko kwake, amari yote iko kwake, shida nini? Na hata Raila atatumia tu mikono yake, hana risasi yote.
Kuapishwa kwa People Assembly, hiyo haina tatizo. Lakini ukao ukijua, mtamjengea wapi state house nyingine? Na state house ni moja tayari imekuwa occupied. Angalia venye tumerudi nyuma. Wewe mahali ulipo, mimi na wewe, ndio tunateseka. Yule bwana Raila ana shida huru.
Hii Kenya lazima Raila Amolo Odinga ataapishwa.
Lakini je, ni yupi bora? Mtatoa mwingine kama huyu mzee amejaribu for 10 years na imeshindikana? Mwanzo hata 10 ni kidogo. These are 2 decades amejaribu.
Tutaacha hii hoja. Lakini sisi kama watu wa NASA tunawawia tu radi kuwa mweke macho yenu, lakini ukweli ni kuwa lazima Raila ataapishwa kama rais.
Usalama lazima uangaliwe pande zote za nchi. Ukiona GSU haimaanishi wanazuia kuapishwa kwa huyo bwana. GSU inaweza kuwa kuna heri ya nyanja mbalimbali wamekuangalia usalama. Usalama ni paramount katika nchi yote. Bila usalama hakuna maendeleo.
Safi kabisa, ni maoni kutoka kwa wana Kenya. Basi moja kwa moja hivi sasa, kama Sande anavyopenda kusema, VOA Express haiwezi kukamilika bila kupata burudani ya muziki.
Kabisa kabisa, mkabiti kibayasi, maana unakwenda kushoto, unakwenda kulia, unakwenda mbele, unakwenda nyuma, unapata muziki maarufu, muziki maridadi, muziki safi. Leo tunapata muziki gani?
Techno, mwanamuziki maarufu kabisa huyu anashuka na kibao kinaitwa Diana.
Kitu kikali kweli kweli kutoka kwa Nigeria. Techno Miles, tupe vitu.
for Diana. I dress for Diana. I dance for Diana. My love, my Diana. Diana, baby girl. Diana, give me life. Diana, give me joy. Diana, my woman, my everything. I say I must run your race. That's your drum and bass. My love is up to date.
Bao kizuri kabisa Diana kutoka kwa Kitechno, mambo mazuri. Naona Sunday ulikuwa ukijirusha hapa hali kadhalika. Msikilizaji haoni mambo hapa, lakini Aida Isa upande wa pili kule mzalishaji naye pia ameukubali wimbo.
Mambo ya techno miles ya msikilizaji sio mchezo kabisa, kutoka Nigeria akifanya vitu vyake hivyo Diana. Sasa basi mkamiti, kama nilivyokuambia hapo awali, unajua mambo ya ubunifu wa nguo, mambo ya utengenezaji wa nguo kule Tanzania ilifanyika Swahili Fashion Week, ambapo basi wabunifu wa nguo mbalimbali wamekuwa kikutana na kuweza kuonyesha ubunifu wao kufanya kazi na wengine wakipigiwa kura kumtafuta mbunifu bora na kadhalika. Unaona, sasa basi nilifanikiwa kumpata mbunifu ambaye alishinda kwenye hilo shindano la Swahili Fashion Week walipokuwa wanafanya kule nchini Tanzania. Anaitwa Noel Stylish. Yeye anaelezea jinsi anavyofanya ubunifu wake, nguo zake anazotengeneza, na jinsi anavyoweza kuvisha watu pale nchini, na jinsi alivyoweza kufanikiwa kupata ushindi. Sasa nilipata kuzungumza naye, hebu tumsikize kidogo anavyozungumza.
Hii ni kampuni ambayo sichagui aina gani ya ubunifu. Mimi nafanya vitu vyote. Nafanya tradition ambayo hiyo na kusema kwenye local, nafanya na local designer, nafanya na local fabrics, nafanya na local na local people pia, mamini local tailors, mimi nafanya hiyo. Pia nafanya pia na western. Western kwa kwamba nafanya vitu na shop online na travel, shop personal travel, na nini shop hivyo. Kwa hiyo ni kitu ambacho mimi sina kwamba kusema kwamba alitabesa sana kwenye aina gani ya looks ambazo na kama ni tradition pekee kwa sana. Mimi ni mchanganyiko. Mimi nacheza na fashion tu, nacheza na mitindo basi. Kwa hiyo it doesn't matter kwamba mimi aina gani ya mtindo ambao unakuja kwangu.
Kwa hiyo si lazima kwamba unapokuwa na mitindo labda mnaangalia tu upande wa Afrika au upande wa utamaduni fulani.
Hapana. Maki kuna wateja ambao wa Nigeria ambao wanakaa Tanzania. Na wanakuja, wana event zao labda zinahitajika kuvaa hiyo timu hiyo. Sasa Tanzania wenyewe wanapenda hizo timu za Nigeria. Kwa lazima nimvalishe mtu according to what anachotaka yeye.
Hebu tueleze changamoto zako unazokutana nazo ukiwa hapo nchini Tanzania.
Tanzania fashion ni kitu ambacho kina grow. Kwa hiyo ni kitu ambacho kiukweli kabisa hakijakubaliwa kwa jamii ya watu wengi. Jamii ya sasa hivi ya Tanzania kwamba sasa kwa mtoto wa kiume kufanya fashion ni kitu ambacho asitambulikani na asikubaliki wengi wao. Kwa hiyo convincing power inakuwa ni ndogo sana kwa mimi, kwa mtu convince kwamba we can do this, tunaweza kufanya kitu kizuri. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni kigumu sana. Pili, resource, kupata resource ni inakuwa ni ngumu sana, sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo tuseme kwa nchi nyingine ambazo zimesha malighafi ambazo zishafika kwa muda mrefu sana, lakini hata ukiangalia mpaka sasa hivi hapa Tanzania bado hazijafika hizo vitu. Kwa hiyo kwa kumbi inakuwa ni kazi ngumu katika kufanya kazi kwa timely.
Sante sana Noel Stylish, huyo msikilizaji kutoka nchini Tanzania ambaye ni mbunifu wa nguo, mitindo na kadhalika, akizungumza nasi kutoka pale jijini Dar es Salaam, Tanzania. Basi mkamiti, hayo ndio mambo ya mavazi, tena kama ulivyosikia mambo ni mengi kweli kweli. Lakini vile vile kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com na kwenye Facebook, wasikilizaji wanaingia huko na kutoa maoni yao. Naona hapa Hussein Shafi Sheka Pemba anasema pumzikeni kwa amani askari wa Tanzania waliopoteza amani. Hali kadhalika
kupoteza maisha, bila kusahau pia yuko pale Dennis Pangani anasema vile vile Leila Mwandu pia naye anasema pumzikeni kwa amani mashujaa wa Tanzania. Basi mambo ni mazuri kweli kweli kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Moja kwa moja mkamiti na mwana mwenzetu Harrison Kamau amekusha tinga ndani ya studio na anasema leo na vitu kaviandaa vitu vizito kweli kweli kutuambia huko kwenye mitandao. Mambo gani yanaendelea? Harrison Kamau, hebu tueleze nini ambacho umetuandalia leo?
Asante sana mwenzangu Sandy Shomari na mkamiti Kibayasi, naona umechangamka kweli ikiwa ni Jumatatu. Nafurahi kuwaona, lakini bado kuna mambo mengi ambayo yanaendelea kuchapa vyombo vya habari. Na katika baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ni tangazo kutoka kwa upinzani wa NASA na mlitaja hapo awali nchini Kenya kuwa Raila Odinga sasa hataapishwa tarehe 12 kama rais wa watu kama ilivyokuwa imepangwa awali. Basi viongozi wa NASA wakiongozwa na Musalia Mudavadi walifanya tangazo hilo Jumapili nje ya ofisi ya OKOA wakisema kuwa watatoa mwelekeo wa mambo yao hivi karibuni. Hata hivyo, tangazo hilo limeibua maoni mseto na hasa kutoka kwa wafuasi wa Raila mwenyewe. Kwenye Twitter, Papa Eric anasema kuwa sitasusia bidhaa za Safaricom na nyingine tulizoagizwa na NASA. Wametucheza sana na mimi kwangu nimechoka. CME anasema kwamba siku Uhuru aliapishwa hapo ndipo mambo yalikushia. Mengine yote hayana maana wakati huu. Mohamed Abdullahi anasema kulingana na mambo yanavyokwenda usishangae kuona NASA ikitangaza Raila kuwa mgombea mwenza wa naibu rais Ruto wakati wa uchaguzi ujao. Mambo ya ajabu haya, mambo ya siasa hayajulikani kabisa.
Hayajulikani bwana kama alafu, haya mambo ni magumu.
Alafu anasema nini huyu? Anasema Opio anasema kuwa nafikiri ilikuwa hatua nzuri kwa kuzuia ghasia. Kwa hivyo hatua ya NASA tunashukuru baba, ndivyo anavyosema kwamba amezuia ghasia ambazo zingetokea kama
angeamua jambo hilo kuhakikisha.
Ya, lakini swala lingine ambalo limeendelea kuchapa vyombo vya habari na mitandao ya kijamii ni kuhusu kuuawa kwa wanajeshi takriban 15 wa Tanzania huko DRC. Huku wengine zaidi ya 50 wakiachwa na majeraha baada ya kushambuliwa na kundi linaloaminika kuwa la Kiislamu. Na kwenye Twitter, Everest Jali anasema pole sana kwa waliouawa, lakini tunajivunia kuwa mlikuwa katika harakati za kudumisha amani. Jeshi la Tanzania TPDF limesema kuwa licha ya maafa yaliyotokea litaendelea kuhusika na kulinda amani chini ya Umoja wa Mataifa. Kwa hivyo halitavunjika moyo. Real TZ anasema kuwa wanajeshi wa TZ waondoke Kongo kabisa. Kabila ni dikteta na ataendelea kushikilia madaraka. Raymond Sia anasema kuwa wanajeshi wetu wamekufa vifo vya heshima wakilinda uhuru na amani ya DRC. Watakumbukwa na kuheshimika milele. Rais Uhuru Kenyatta pia wa Kenya hajachelewa kwenye Twitter, pia ametoa pole zake kwa rais wa Tanzania na pia watu wa Tanzania na familia za wanajeshi waliouawa. Pia kutoka hapa VOA hata sisi tunatoa pole zetu kwa walioadhirika. Lakini Sunday, kabla sijaondoka kidogo, kuna picha nimeiona kwenye mitandao ambaye mimi sikuielewa vizuri, lakini nimemuona rais Magufuli akiwa ameinua mguu wa afisa mmoja, sijui afisa wa ulinzi, sijui polisi ama majeshi, lakini sikuelewa ilikuwa ni nini.
Na ile picha kama wao imetokea kwa sana kwenye mtandao ya WhatsApp, ni picha ya rais akiwa amemshika akiangalia kiatu cha afisa mwandamizi wa jeshi la magereza nchini Tanzania. Afisa huyu amevaa sare yake na kiatu ambacho kimetengenezwa na kiwanda kilichopo Moshi kule Kilimanjaro nchini Tanzania. Kwa hiyo jinsi alivyokuwa akiangalia rais wa Tanzania alikuwa akitangaa wakiangalia jinsi kilivyotengenezwa vizuri. Akifurahia kwamba lo, kumbe hata watengenezaji wa ndani ya nchi wana uwezo wa kutengeneza viatu vizuri kabisa vya kijeshi.
Nilishangaza na nikafikiri
kwa kuwa imesambaa kweli kweli kwenye mitandao ya kijamii hii leo.
Haya, naona muda unazidi kukimbia.
Lakini kuna maswali hapa.
Swali lililoulizwa katika mtandao wa VOA Swahili, mazungumzo kuhusu mzozo wa Burundi yataleta mafanikio? Mengi yamezungumzwa.
Tarimo Innocent Mtimkavu anasema uchimbwi dawa nchi, ila iwezekani, maana rais amekushajipanga kutawala mpaka afie madarakani. Naamini huyo hayuko tayari kuelewa chochote.
Mkama Meribantu anasema iwezekani, maana zama zimebadilika, watu wameshajua TZ na washirika wake ni mamluki, ndo walitoa mchango mkubwa kufanya genocide Rwanda na Burundi.
Asante sana msikilizaji, basi kufikia hapo muda unatukimbia, na mimi naitwa Sunday Shomari kutoka View Express na watakiondi alasiri njema.
Mimi ni mkamiti Kibayasi.
Kwaherini.